Гоголин, журналист Аркадий Бабченко.
Взяли ребенка, 3 лет, мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибыли.
Туристический сезон в Крыму в самом разгаре, но уже бьет рекорды отдыхающих на четверть больше, чем в прошлом году.
Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Дно. Вітаємо в ефірі програма «Дно. Дезінформація. Наклеп. Обман». Це спецпроект громадського радіо про те, як перевіряти інформацію, чи довіряти тим чи іншим ЗМІ. Про маніпуляції, заказухи, джинсу та фейки. Вчимося разом аналізувати побачене і почути. У студії Вікторія Єрмолаєва і Анна Море. Сьогодні говоримо про відповідальність журналістів за свою брехню.
Ви все врете.
Таку фразу ми часто чуємо, і думаю, що деякі з нас її часто говорять. Та чи можна покарати журналістів за дезінформацію, наклеп і обман? Робоча назва цього випуску – ЗМІ брешуть і що?
Насправді існує кілька механізмів, включно з адміністративною і кримінальною відповідальністю. Але це залежить від виду дезінформації.
Про адміністративну і кримінальну відповідальність громадському радіо розповів медіа-юрист громадської організації «Платформа прав людини» Олександр Бурмагін.
Що говорити юридичними термінами, ми можемо говорити про поширення недостовірної інформації, ми можемо говорити про поширення інформації, яка пропагує, наприклад, війну, ненависть, дискримінацію. Ми можемо говорити про інформацію, яка, наприклад, закликає до повалення конституційного ладу насильницьким шляхом і так далі, і так далі. Тобто брехня може існувати, брехня як оціночне судження в реальному житті і в юридичному може існувати в багатьох проявах. І від того залежить, відповідно, яка може бути застосована відповідальність до тих, хто поширює там відповідний контент. Маю на увазі, що, наприклад, якщо ми говоримо про недостовірну інформацію, дефамація так звана, то там буде цивільна правова відповідальність, спростування, зобов'язання, можливо, стягнення моральної шкоди. Якщо ми говоримо про поширення інформації, яка закликає до ненависті, війни, пропагує насильство, там може бути кримінальна відповідальність. З 2014 року з'явились злочини, які передбачають теж кримінальну відповідальність за бойкотування діяльності там Збройних сил України, в тому числі в засобах масової інформації через поширення такого контенту. Там теж може бути кримінальна відповідальність. Тому залежно від того, як проявляється ця брехня, в чому саме, може бути застосовано різні види юридичної відповідальності до поширювача.
Рішення завжди приймає суд. Юрист розповідає, хто може подати до суду на журналістів або ЗМІ.
Якщо говоримо про кримінальні справи, то вони порушуються слідчими відповідно до заяв про злочин, або якщо вони їм самим стало відомо про певні там дії, які мають ознаки злочинів, порушується кримінальна справа, розслідується, потім передається в суд правоохоронними органами. Якщо ми говоримо про цивільну відповідальність, цивільно-правову, то там подати в суд може та особа, стосовно якої поширено певну інформацію, тобто та, яка там згадується в певних статтях, сюжетах або повідомленнях.
Є велика кількість справ, коли судді приймають рішення проти засобів масової інформації, говорить Олександр Бурмагін.
Дефамаційних справ про захист честі гідності або ділової репутації, якщо мова там де, наприклад, юридичну особу, достатньо велика кількість. Можна подивитись, в принципі, в реєстрі по категорії справ. Я можу сказати, що з досвіду нашої організації, мого досвіду, у нас порядка тих справ, в яких ми захищаємо журналістів або засобів масової інформації, таких позовів, в середньому там 20 на рік точно. По всій Україні там ми працюємо з мережою партнерів адвокатів, медіа-юристів по всій Україні. Загалом десь 20 справ на рік. В 20 справах ми самі безпосередньо беремо участь. Зрозуміло, що і інші справи, тому ця практика достатньо широко розвинута. Кримінальних справ значно менше, звісно, але і кримінальні справи у сфері свободи вираження поглядів, вони вважаються, з точки зору Європейського суду, такими екстраординарними заходами. І дуже рідко Європейський суд, скажімо так, виправдовує кримінальне покарання за поширення інформації або за поширення певних ідей або думок.
А чому так складається?
Тому що Європейський суд вважає, що кримінальне покарання, воно має обслуговувальний ефект. Відповідно, будь-яка кримінальна санкція, яка застосована там до журналіста або до ЗМІ, фактично в більшості випадків вважається надмірною, непропорційним втручанням свободи слова. Ну, але, звісно, якщо мова йде про відкритий хейт-спіч або про заклики там до повалення конституційного ладу насильницьким, саме насильницьким шляхом, або інші такі відверті, скажімо так, провокативні, агресивні форми свободи вираження, то просто вони виключаються з сфери захисту статті 10 конвенції, то в таких випадках, в принципі, Європейський суд, звісно, не буде, скажімо так, визнавати порушення, якщо держава саме кримінально-правовим характером реагує на такі висловлювання або на такий контент. А загалом, якщо це полеміка, якщо це критика там політиків, можливо, гостра критика, можливо, провокативна, то Європейський суд говорить, що в таких випадках держава має найменше втручатися через свої інструменти, скажімо так, в таку сферу свободи вираження.
Зараз особливо актуальним стає питання замовних матеріалів у засобах масової інформації. Перед виборами стає все більше замовних матеріалів так званої джинси. Чи можна притягнути до відповідальності за джинсу, пояснює Олександр Бурмагін.
Я вважаю, що можна було б, якщо б працювали відповідні контролюючі органи в сфері реклами. Я маю на увазі, здається, на сьогодні це Держспоживстандарт. Я говорю про які випадки. Хоча б реагували б вони на такі випадки, коли одна стаття, наприклад, з'являється в багатьох газетах одночасно, там, можливо, з різними заголовками, але, в принципі, текст однаковий. Ми всі розуміємо, що це централізовано організовується по всій країні, і в багатьох випадках такі статті вони публікуються без позначок реклами або на правах реклами. І це компетенція цього органу у сфері захисту прав споживачів реагувати на такі речі, тому що публікація матеріалу рекламного без ідентифікації, це порушення закону України про рекламу, там є санкції, є процедури. Можна було б хоча б такі, скажімо так, джинсові прояви переслідувати і притягати до відповідальності, хто джинсує. У всіх інших випадках, в принципі, якщо це індивідуально в одному ЗМІ якийсь матеріал, який поширений там без дотримання балансу, там думок, тільки там позитивний стосовно певної особи або негативний. Там, звісно, складніше, але все одно перше питання, до кого виникає у мене, наприклад, як юриста, по боротьбі з джинсою, як одним з проявом незаконної фактичної реклами, це саме до державного контролюючого органу. В принципі, стосовно таких проявів індивідуальних, а не масових, я думаю, що можна було якось покращити законодавство, знов-таки, в сфері реклами. Можливо, внести зміни для того, щоб воно було більш якісним. Але якщо у нас немає ефективного правозастосовчого органу в цій сфері, то покращує законодавство, не покращує. Якщо його немає кому в житті втілювати, то це особливо сенсу немає.
Окрім адміністративної та кримінальної відповідальності журналістів за брехню, існує ще дисциплінарна, якщо її можна так назвати. Йдеться про листи звернення, петиції, публічний розголос тощо. Інституції, які можуть контролювати та реагувати на недотримання стандартів, це Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та комісія з журналістської етики.
Сергій Гузь, член комісії журналістської етики, розповів, у чому полягає суть роботи цієї організації.
Суть роботи полягає в тому, що ми, власне, виступаємо тією організацією, яка виконує роль медіатора на ринку мас-медіа і виступає таким комунікатором між інтересами журналістів, розкопувати щось, дізнаватися якісь сенсації і так далі, і інтересами суспільства, які мають охорону там приватних інтересів, публічного інтересу і так далі. Тобто ми розглядаємо скарги на ЗМІ, але при цьому не є таким караючим органом правосуддя, а скоріше організація, яка допомагає журналістам виправляти помилки.
У яких випадках вам можуть надсилати скарги на ЗМІ? Які це можуть бути причини?
В принципі, це може бути будь-який випадок, який стосується базових таких порушень професійної етики. Наприклад, це стосується там втручання в приватні справи якоїсь особи. Це може бути наклеп, це може бути якась образа, упереджена інформація та багато інших. З переліком можуть люди знайомитись на сайті КЖЄ, але загалом це будь-які ситуації ми всі розглядаємо і потім вже визначаємо те, чи прийнятна ця скарга для розгляду.
Скажіть, будь ласка, перед виборами останнім часом ІМІ повідомляє про те, що багато джинси стало більше, ніж було до цього. Чи ви помічаєте таку тенденцію, що стало більше скарг на засоби масової інформації, зокрема і от у питанні джинси, тобто замовних матеріалів?
Ну, на жаль, більше скарг не стало, тому що все ж таки у нас в суспільстві досить повільно всі зміни сприймаються, люди ще не всі, мабуть, усвідомлюють, що можна і треба звертатися до комісії журналістської етики для розгляду спірних питань або якихось там замовних публікацій. Але те, що ми самі моніторимо і бачимо, і те, про що нам розповідають в тому числі і колеги, то це так, дійсно, рівень джинси дуже сильно зріс. Більше того, зараз не менш гостра актуальна проблема – це зростання пропаганди і дезінформації в засобах масової інформації, що теж частково пов'язано із наближенням виборчого періоду.
Ви можете навести, наприклад, приклад останньої скарги, яку ви отримували, або останнього такого прикладу, який ви самі зафіксували?
Ну, мене, я можу навести приклад такий, він не з останніх, але дуже яскравий. Це була свого часу скарга на газету «Експрес», яку особисто займався підготовкою для розгляду КЖЄ, коли газета друкувала документи розслідування про зловживання в податковій інспекції і, на жаль, переплутали прізвища цих податкових працівників. І ті особи, які постраждали внаслідок такої помилки, вони зверталися до редакції, їм відмовили, тоді вони вже звернулися до комісії журналістської етики, ми перевірили все і так дійсно підтвердили, що була помилка редакції. І цей, ну, приклад, він такий дуже яскравий, що такі помилки – це, ну, не те, що норма в роботі, да, але так як ЗМІ працює в дуже високому темпі, з дуже великим навантаженням, в стресових умовах працюють журналісти, то такі помилки можуть траплятися. І це не є, ну, чимось фатальним. Головне, щоб редакції вчасно їх виправляли. Прикро, що коли така поважна редакція, яка багато друкує цікавих розслідувань, да, і в даному випадку вони відмовили тоді заявникам, скаржникам на те, щоб надрукувати спростування. От такі випадки, їх якраз завдання комісії журналістської етики – виправляти такі помилки. Звісно, були у нас і звернення, наприклад, від журналістів щодо відвертого пропагандистського матеріалу в виданні «Крім реаліті». І це навіть розглядалася скарга на консультативній комісії стратегії пропаганди, яку створили на вже така міжнародна структура, і там всі визнали, навіть представники Росії визнали, що це відвертий пропагандистський матеріал, який не має нічого спільного з журналістськими стандартами. Але проблема в тому, що такий в цьому матеріалі нападкам піддавалися наші українські журналісти, які працюють в Криму. І це створює для них вже небезпечні умови праці. І тут, ну, якраз ми не можемо запобігти такому, але ми маємо публічно про це говорити, що це вже зловживання свободою преси, яке шкодить самим журналістам.
Які можуть бути ознаки пропагандистського матеріалу або замовного матеріалу серед тих, які ви фіксуєте? І от щоб наш слухач зрозумів, що він бачить оці ознаки і може подумати, що це неправдива інформація, якась маніпуляція або зловживання?
Ну, як правило, є такі, ну, те, що можна, те, що на поверхні лежить, це апелювання не до фактів, а до емоцій, до якихось оціночних суджень і так далі. Тобто в більшості пропагандистських матеріалів йде зловживання саме оціночними судженнями, якимись картинками і так далі, а не фактами. Другий момент – це відсутність балансу, відсутність другої точки зору. Як правило, такі джинсові або пропагандистські матеріали не дають позицію іншої сторони або дають її в дуже викривленому погляді, там, в переказі в якомусь, а немає прямих цитат чи прямого спілкування тих, кого, наприклад, критикують. І це, мабуть, два таких ключових моменти, за якими можна легко відстежити матеріали, які, принаймні, вже можна віднести до категорії сумнівних, що це, можливо, неякісна журналістська робота. Можливо, не зовсім пропагандистський матеріал, але неякісний журналістський. Ну і завжди пропагандисти, вони апелюють до якихось конкретних дій аудиторії. Вони закликають аудиторію щось діяти, кудись бігти, когось бити чи когось бойкотувати і так далі. Це теж дуже яскрава ознака пропагандистського матеріалу.
За словами члена комісії з журналістської етики Сергія Гузя, саме інтернет-ЗМІ є лідерами серед ресурсів, які публікують замовлення, пропагандистські матеріали. Часто у них немає редакції, складно дізнатися, хто власник, і тому складно притягнути такі ЗМІ до відповідальності. Простіше це зробити з телевізійними каналами та друкованими матеріалами. Тож притягнути до відповідальності за дезінформацію буває нелегко, але завжди можливо. Головне, щоб ці методи не стали способом боротьби і тиску на справжню, чесну журналістику, яка є в Україні, яка намагається боротися з дезінформацією, наклепами та обманом.
Це програма «Дно» на Громадському радіо. Авторки програми – Вікторія Єрмолаєва і Анна Море. Звукорежисер Дмитро Сміян. Наступний випуск уже завтра у вечірньому випуску програми «Київ-Донбас». Наш слоган і кредо – «Слухайте, думайте».